Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećam na aktualnosti dana. U Sarajevu održan protest zdravstvenih radnika koji traže povećanje neto satnice. Radi se o radnicima u zdravstvu, doktorima medicine i stomatologije, kao i o sindikatu medicinskih sestara i tehničara. Sa ministarstvom zdravstva do sada se nisu uspjeli dogovoriti. A pripremaju se i za generalni štrajk u kojem bi učestvovali zaposlenici 17 javnih zdravstvenih ustanova. Izet Hočko, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajeva.
Sa ovom vladom se ne može drugačije nego štrajka. I oni moraju znati da se ne smiju više igrati sa 8.500 i tu je ta netačan podatak bio. Jutro 7.500 nije tačan podatak, nego 8.500 zaposlenih u zdravstvu u kantonu Sarajeva. Ne mogu se igrati. Ovo im je poruka da im je to bilo zadnje jutro i poruku ovu neka prenesu onima kad budu ovi odlazili, da prenesu onima koji će doći. Nema više igranja sa zdravstvenim sistemom. Uništavate zdravstveni sistem, borite se protiv države, borite se protiv sindikata, borite se protiv radničkih prava.
A pred sudom Bosne i Hercegovine počeo glavni pretres na suđenju protiv Slavka Puhalića, Dragana Škrbića i Rajka Damjanovića, optuženih za ratne zločine počinjene tokom rata u koncentracionom logoru Trnopolje i Keraterm u Prijedoru. Optuženi se terete između ostalog za silovanje najmanje 10 žena i djevojaka, među kojima je bilo i maloljetnica. Jedna od njih je preminula od posljedica zlostavljanja, a silovanje je izazvalo prisilnu trudnoću i porod kod dvije žrtve. Od posljedica zlostavljanja preminuo je najmanje 21 zatvorenik, a 5 ih je odvedeno u nepoznatom pravcu, te njihova tijela do danas nisu pronađena. Inspektori koji su otkrili plantažu Jovanjica u Srbiji nalaze se pod zaštitom specijalne antiterorističke jedinice. Policija Kosova pronašla oružje u jednoj kući u Zvečanu. U Podgorici počela nastava u srednjoj vjerskoj školi Sveti Sava Srpske pravoslavne crkve. Poslanici dijela opozicije ometali rad Skupštine Srbije. Više o ovome u nastavku emisije. Ukrajinski parlament odobrio smjenu ministra odbrane Oleksija Reznikova. Kremlj odbacio sugestiju premijera Armenije da Rusija nije uspjela da zaštiti tu zemlju u sukobu sa susjednim Azerbejdžanom i da umanjuje svoju ulogu u regiji. Lider Sjeverne Koreje planira otputovati u Rusiju ovog mjeseca kako bi se sastao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Dvojica lidera će razgovarati o mogućnosti da Sjeverna Koreja dostavi Moskvi oružje za podršku u ratu u Ukrajini. Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija kaže da zbog nedostatka novca ove godine neće moći da osiguraju pomoć u hrani za još 2 miliona ljudi u Afganistanu. U aprilu i maju morali su da ukinu pomoć za oko 8 miliona ljudi i sa nova 2 miliona ukupno 10 miliona ljudi bit će uskraćeno za pomoć. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Zašto bi policija trebala da radi redovan test radne sposobnosti, uključujući i psihološku procjenu? Neuropsihijatrica Alma Bravo Mehmedbašić.
Zanimanje je podložnost psihološkom stresu. A mogu se razboliti kao i svi ljudi od raznih bolesti, i tjelesnih i psihičkih. Tako da se mora vršiti detekcija zdravlja i funkcionalnosti za obavljanje posla.
Kako mladi u Srbiji komentarišu mogućnost ukidanja bezviznog režima sa Evropskom unijom?
Na mene lično ne bi uticalo. Ja sam neko ko želi, ko voli da putuje, da ide, da se, ali nemam preterano sredstva za to.
Svaki njihov postupak na koji se odluče verovatno može na gore da utiče na nas, što znači da nemamo slobodu kretanja.
Nakon raskola u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, potpredsjednik Savjeta Metropolije Stevo Vučinić kaže za Radio Slobodna Evropa da je urušavanje crkve počelo još u vrijeme Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića.
Tek u 2006. godine Crnogorska crkva od te iste crnogorske administracije dobijala mjesečnu mizernu pomoć od 4200 eura, jer je u stvari vlastima služila za trgovačke poslove i poslove ucjene Beograda, namjerna da Crnogorsku crkvu nekira srpskoj promijenjenom imenu pravoslavna, koju je ono vremena opozicija današnja vlast zvala DPS crkvom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vanrednu sjednicu Skupštine Srbije obilježili su uzvici i povici dijela opozicionih stranaka koji su najavili blokadu rada parlamenta dok vlast ne ispuni zahtjeve protesta Srbija protiv nasilja. Detalje donosi Sonja Gočanin.
Pozdravljam sve članove vlade. Zvižducima i uzvicima lopovi napolje. Poslanici dela opozicije dočekali su u skupštinskoj sali članove vlade koji su zajedno sa premijerkom Anom Brnabić prisustvovali vanrednoj sednici. Na sednici je trebalo da se razmatra 25 tačaka dnevnog reda, među kojima su rebalans budžeta i izbor ministra privrede. Opozicija koja od maja organizuje proteste Srbija protiv nasilja saopštila je da posle postavljanja poslaničkih pitanja na sednici 5. septembra ulazi u blokadu rada parlamenta, jer vlast 4 meseca ćuti na zahteve protesta. To je u Skupštini poručio Radomir Lazović, poslanik proevropskog opozicionog zeleno-levog fronta.
S obzirom da je sada svima jasno da vlast ne želi da ispuni zahteve protesta, a imali su priliku 4 meseca sada već nakon ovih ubistava da urade nešto pozitivno za ovu državu, zahtevamo hitno raspisivanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora kako bi opozicija kao svoj prvi korak nakon smene naprednjačkog režima ispunila sve zahteve građana.
Rekao je Lazović. Na njegovu izjavu reagovao je Vladimir Orlić, predsjednik Skupštine iz redova vladajuće Srpske napredne stranke. Orlić je naveo da sa oduševljenjem prihvata želju opozicije za izborima i da će o tome obavestiti nadležne institucije.
Želite izbore? E onda da znate da sa oduševljenjem prihvatamo tu vašu želju. Najveća poslanička grupa sa oduševljenjem je konstatovala tu vašu želju i pošto ste mene pitali, evo da vam ja kažem. Obavestit ćemo o toj vašoj želji i vladu i predsjednika države i dobit ćete odgovor u najkraćem roku.
Rekao je predsjednik Skupštine Vladimir Orlić. Zahtev za raspisivanje izbora podržale su i desno orijentisane Dveri. Lider Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić rekao je da će se protesti Srbija protiv nasilja nastaviti.
Građani Srbije će nastaviti da se bore jer nemamo drugu alternativu protiv vlasti koja je sve uzurpirala i privatizovala ovu zemlju. Borit ćemo se na ulici, protestovat ćemo sve dok bude trebalo jer ovo ne može da prođe kao desilo se.
Rekao je Aleksić. Opozicionim poslanicima obratila se premijerka Ana Brnabić. Ona je poručila da će vlada nastaviti da radi i da se neće povući pred opozicijom.
Još jednom vam kažem, nikada nećemo odustati, zato što je sada očiglednije nego ikada pre kakva je razlika među nama i za šta se mi borimo,
rekla je Brnabić. Protesti Srbija protiv nasilja održavaju se svake sedmice posle 2 masovna ubistva 3. i 4. maja u Beogradu i okolini Mladenovca u kojima je stradalo ukupno 20 osoba, među kojima je najviše dece. Zahtevi protesta su već mesecima isti, a to su smena članova Saveta REM-a i rukovodstva RTS-a. Traži se gašenje štampanih medija i ukidanje programa i nacionalnih frekvencija televizijama koje promovišu nasilje i mržnju, kao i smena ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i direktora Bezbednosno-informativne agencije Aleksandra Vulina. Nijedan od ovih zahteva nije ispunjen. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je ranije opoziciju na dijalog i najavio mogućnost prevremenih parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin, pripremila Mila Manojlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Policajci u Bosni i Hercegovini moraju obaviti ljekarski pregled samo prilikom zapošljavanja. Nakon toga mogu raditi 20 godina i otići u penziju, a da nikada ne urade novi test radne sposobnosti, uključujući i psihološku procjenu. O tome priču donosi Predrag Zvjerac.
U sarajevskoj općini Lidža je krajem jula uhapšen službenik granične policije. Prema saopćenju Sarajevskog ministarstva unutarnjih poslova, on se sukobio s 2 osobe, od kojih je jedna malodobna, pucao iz pištolja, oštetio 3 automobila, a u njegovom stanu i garaži su pronađeni pištolji, meci, dijelovi automatske puške. Sudski proces je u toku. Ranije je 2 puta osuđivan za nasilje nad maloljetnicom s kojom je živio, te za uživanje droga. Obvezni liječnički pregled, uključujući i psihološku procjenu, morao je kao i drugi policajci u Bosni i Hercegovini proći samo jednom, prilikom zapošljavanja. Nakon toga, po važećim zakonima, policajac u Bosni i Hercegovini može raditi 20 godina, do mirovine, bez obveze ponovne zdravstvene i psihološke procjene. Ministarstvo sigurnosti BiH i sindikati usuglasili su izmjene zakona prije 7 godina, prema kojima bi se vanredni pregled provodio najmanje 1 u 3 godine, ali one do sad nisu ni predložene, niti usvojene. Dragan Krvavac, predsjednik sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini i službenik granične policije BiH, Za Radio Slobodna Evropa kaže da vlasti, ni sadašnje ni prijašnje, nikad nisu iskazali ni želju niti volju da uopće razgovaraju s njima.
Nema želje, nema volje, nema kolektivnog ugovora u kome je i predviđeno ta obavezni liječnički pregled, životno osiguranje, odnestaće policajca, tako da nema ništa, jednostavno ne funkcionira ništa. Kad nešto se desi na poslu, neko strada, umre, moraju iz agencije skupljati po par maraka da bi ga i ukopali.
Neuropsihijatrica i bivša šefica klinike u Sarajevu Alma Bravo Mehmedbašić kaže za Radio Slobodna Evropa da bi svi policajci nakon nekog perioda morali proći liječničke preglede kao prevenciju mogućih incidenata.
Jedno zanimanje koje je stresno je i zanimanje policajca. Razni faktori vanjski mogu utjecati na to. Stres, priroda posla, ne znam, oni nose oružje. Jel? Mislim, trebali bi imati određene sistematske preglede. Jer su podložni stresu. Zanimanje je podložnost psihološkom stresu. A mogu se razboliti kao i svi ljudi od raznih bolesti, i tjelesnih i psihičkih. Tako da se mora vršiti detekcija zdravlja i funkcionalnosti za obavljanje posla.
Darko Ćulum, generalni inspektor Državne agencije za istrage i zaštitu i bivši direktor policije Republike Srpske, za Radio Slobodna Evropa je kazao da smatra kako bi se obvezni liječnički pregled trebao raditi svake 3, a najmanje svakih 5 godina. Međutim, kaže kako nema zakona, nema novca i nema procedure odabira zdravstvenih ustanova koje bi provodile preglede.
Republike Srpske, dok sam ja vidio, što je bio problem, pa smo bili krenuti sa ljekarskim pregledima, pa onda jedan dio smo završili, poslije toga i bilo s pitanjem financijskih problema, pa nije se moglo sadaći.
U Bosni i Hercegovini postoji 16 policijskih agencija, 3 državne, 2 entitetske, policija Brčko distrikta i 10 kantonalnih policija. Ni drugi državni službenici također ne moraju na redovni sistematski pregled i oni ga prolaze samo kod zapošljavanja. Internim pravilnicima privatne firme nametnule su to kao obvezu, a troškove do oko 25 eura nerijetko plaćaju sami radnici. Izabrani i imenovani dužnosnici u 14 parlamenata i vlada u Bosni i Hercegovini, gradonačelnici i gradski vijećnici ne moraju proći ni osnovni liječnički pregled. Državni parlament je krajem aprila prošle godine od vlade zatražio da sačini zakon kojim bi se takva obveza propisala i za dužnosnike na državnom nivou, uključujući obvezu da se testiraju na droge. Prijedloga zakona još nema. Slično je predlagano i Narodnoj skupštini Republike Srpske, nakon što je sad već bivši pomoćnik generalnog sekretara vlade tog entiteta Marko Šukalo uhapšen tokom racije u jednoj kafani, pri čemu je kod njega pronađen kokain i ekstazi. I taj zakon je na čekanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ove godine u Hrvatskoj je u školske klupe po prvi put sjelo oko 800 djevojčica i dječaka manje nego godinu ranije. Demografi već duže vrijeme upozoravaju na nepostojanje kvalitetne populacijske politike, a stručnjaci kažu kako motivi koji roditelje djece vode za odlazak iz Hrvatske nije samo plata, nego još mnogo na izgled ne tako važnih stvari. Pripremio Enis Sebić.
Depopulacijski trend u Hrvatskoj odrazio se i na broj učenika koji upisuju prvi razred osnovne škole. Dok ih je pred 2 godine bilo gotovo 37 tisuća, prošle godine po prvi put u školske klupe sjelo 35.794 djevojčica i dječaka, dok ih je ove godine oko 35 tisuća. Prvašića u Hrvatskoj ima manje jer su ljudi koji bi mogli biti njihovi roditelji negdje drugdje, odnosno u zemljama zapadne Europe, kaže za naš program ekonomski stručnjak i komentator portala Index.hr Goran Vojković, a motive i razloga za odlazak je mnogo.
Zbog razlike u standardu, zbog razlike u lošem odnosu prema radnicima i jednostavno kako su se granice otvorile, kako nove generacije znaju puno bolje jezike, kako se Hrvatska imala hrpu loših politika tipa ove žestoke apartmanizacije koja učinila gotovo nemoguću mogućnost da se stambeno zbrine obitelj u Hrvatskoj, čak i ako je dobro stojeća, ljudi jednostavno odlaze.
U srednjoj i zapadnoj Europi, već od Slovenije nadalje, plaće su osjetno više nego u Hrvatskoj, ali podjednako je snažan motiv za odlazak i loš odnos velikog broja privatnih poslodavaca.
Svako skoro u Hrvatskoj ima negdje, bar u rodbini, među prijateljima, primjer nekog koji je radio na nekakve bezvezne poslove, ugovore na 3 mjeseca, ugovore na 6 mjeseci, pa se gazdi nešto ne svidi, pa kasni plaća, pa s minimum problema. ode vani, ne samo da je 2-3 puta više plaćen, nego sasvim drugčiji odnos prema radniku, sasvim drugčiji odnos prema plaćanju prekovremenih. I van ima prekovremenih, ali se plate.
Ali nije samo plaća i odnos poslodavaca. Vojković pita zašto nema, na primjer, dvosmjenskih vrtića, jer sve više ljudi radi u smjenama od medicinskih sestara do osoblja na fakultetima koji rade dvosmjenski, jer sve više ljudi studira uz rad.
Mi jednostavno, u smislu razvoja države, razvoja standarda, nismo iskoristili ovih nekih 20 godina približavanja Uniji da se približimo Uniji na više aspekata. Nije to samo plaća. To su svi ostali aspekti. Način života rada se promijenio. Država to nije pratila.
Nije kako treba riješena ni mreža javnog prijevoza. Dok zemlje poput Austrije imaju cijeli sustav javnog transporta organiziran na način da možete živjeti u malom mjestu i raditi u nekom većem središtu, u Hrvatskoj već ljudi koji rade u trgovačkim centrima na zagrebačkoj periferiji navečer nemaju javni prijevoz do kuće.
Imate možda 800-900 eura, međutim uveče nakon druge smjene nemate javni prijevoz za doći kući. Koliko košta u Hrvatskoj jedan polovni auto solidan? Čak polovni, ali je to solidan, da možete obaviti posao, da možete doći normalno kući nakon posla. Jer je neophodan, jer nije uređen javni prijevoz. Čim se maknete od par velikih gradova, vi ste prisiljeni imati jedan auto, ako dvoje radi dva auta. Koliko to košta?
I tako, kockicu po kockicu, slažu se razlozi zašto se u Hrvatskoj smanjuje broj prvašića i zašto se vjerojatno rađaju u nekoj od ostalih zemalja Europske unije, a ne u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Učenici u britanskim školama prisiljeni su da se prebace na nastavu putem interneta ili da idu u privremene prostorije nakon naređenja vlade za hitno zatvaranje zbog vrste betona od kojeg su izgrađene školske zgrade. Nakon što je britansko ministarstvo obrazovanja saopštilo da 156 školskih zgrada sadrži određenu vrstu armiranog betona poznatog kao RAK, vlasti su procijenile da su mnoge zgrade u opasnosti od urušavanja te su naložile njihovo zatvaranje. Zbog toga je britanska vlada suočena sa kritikama, naročito jer je riječ o višedecenijskom građevinskom skandalu koji ne pogađa samo školske zgrade, pišu svjetski mediji. Zatvaranje škola je izazvalo ljutnju roditelja i nastavnika uoči nove školske godine i predstavlja novu glavobolju britanskoj vladi, ista kao i Reuters. Iako je ministarka obrazovanja Gillian Keegan rekla da će većina pogođenih škola ostati otvorena za sve učenike jer je problematični beton pronađen samo u malom broju školskih zgrada, pojedine će se suočiti sa potpunim zatvaranjem. Utisak da se vitalna nacionalna infrastruktura urušava doprinosi izazovu sa kojim se suočava premijer Rishi Sunak, koji se, kako naglašava Reuters, priprema za opšte izbore naredne godine. Ministri u britanskoj vladi suočavaju se sa zahtjevima da ubrzaju inspekcije u školama nakon što su 3. septembra priznali da bi mogli proći mjeseci dok se ne utvrdi količina opasnog betona u učionicama, ukazuje Times. Vlada Velike Britanije će učiniti ono što je potrebno kako bi osigurala da djeca mogu biti bezbedna u školi, obećao je ministar financija Jeremy Hunt, dok laburisti kritikuju odgovor vlade na sve dublju krizu oko sigurnosti obrazovnih institucija, napisao je Financial Times. Armirani, autoklavirani, gazirani beton je lagani materijal koji se koristio uglavnom za izgradnju ravnih krovova, ali i u podovima i zidovima između 1950. i 1990. godina, ističe BBC, dodajući da je u pitanju jeftinija alternativa standardnom betonu. Iako je brži za proizvodnju i lakši za ugradnju, gazirani ili penušavi beton je manje izdržljiv i ima vek trajanja od oko 30 godina, dok se njegovo strukturno ponašanje značajno razlikuje od tradicionalnog armiranog betona.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron krajem augusta je upozorio da će njegova zemlja preispitati obaveze koje je preuzela u vezi sa ekonomskim pitanjima i viznom politikom za Kosovo i Srbiju ako se ne budu ponašali odgovorno. Kako mladi u Srbiji komentarišu mogućnost ukidanja bezviznog režima, slušajte u priči Ive Gajić.
Mladi u Srbiji sa kojim smo razgovarali bi se prvi put susreli sa čekanjem u redu za vize, ako bi se ukinula vizna liberalizacija. Međutim, Nevena Mijailović iz Kragujevca je rekla da ona svakako ne putuje često.
Na mene lično ne bi uticalo. Ja sam neko ko želi, ko voli da putuje, da ide, da se, ali nemam preterano sredstva za to. Ali znam odmah na koga bi u mojoj porodici uticalo, zato što imam rođake, imam ljude koji su van zemlje, koji često i dolaze, kojima dolaze rodbina. Pretpostavljam da bi to moglo njima da predstavlja neku vrstu problema.
U alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih krovne organizacije Mladih Srbije stoji da 49,2% mladih planira da se odseli iz zemlje, dok je samo 11,1% njih sigurno da se neće odseliti. Nevena Mijailović nije jedna od njih.
Kako odrastam, barem se ja sećam, barem taj neki narativ koji je postao. Kad sam bila mala, kad smo bili u osnovnoj školi, da, jedva čekamo, otići ćemo sigurno, planovi gde će, ko će. Međutim, sad kad već nisam tako mala i naivna, mislim da to nije toliko baš sigurna budućnost za mene da ću ja da odem i zbog moje porodice, i zbog mojih sredstava, i zbog mog školovanja. Nisam sigurna da je to opcija za mene uopšte. Da li bih voljela da odem kad ne bi postojale prepreke, ne znam.
Sa njom se slaže i Jelena Stanojević iz Lebana. I ona ističe da ne putuje mnogo, te da ukidanje bezviznog režima za Srbiju ni na nju ne bi uticalo. Međutim, naglašava da svaka politička odluka utiče na građane Srbije.
Svaki njihov postupak na koji se odluče verovatno može na gore da utiče na nas, što znači da nemamo slobodu kretanja, ograničena je sloboda govora i samim tim smo i mi ograničeni u tom diskursu.
Ističe da kada bi građani Srbije bili više ograničeni, u budućnosti ne bi mogli da funkcionišu slobodno i normalno. Ona, za razliku od Nevene Mijailović, preispituje mogućnost selitbe iz Srbije.
Ja jako volim Beograd. Najiskrenije, ja bih jako voljela da ostanem i da radim u Beogradu i da živim ovde. Ali kako okolnosti nalažu, svake godine sve više i više preispitujem tu opciju, što mi je jako žao, jer su moji ovde i živim ovde od kako sam se rodila i baš mi je bilo žao da budem primorana da odem.
U odlazak iz Srbije u potpunosti siguran Petar iz Subotice.
Ne, zato što mislim da je Srbija loša za život, mislim da zapravo vrlo može fino da se živi, se zavisi naravno u kojoj branši i tako dalje, ali nekako mislim da mladi koji žele da se bave nekom naukom koja kod nas nije toliko popularna, trebaju da vide, da odu, da žive. Mislim da bi bilo sjajno iskustvo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Raskol izazvan unutrašnjim sukobom obilježio je 30. godinu od obnove Crnogorske pravoslavne crkve. Opšte Crnogorski zbor, održan u nedelju 3. septembra na Cetinju, proglasio episkopa Osoško-Nikšićkog Borisa Bojovića za mitropolita CPC, a dosadašnji poglavar te crkve Mihajlo Dedeić je penzionisan. Ovaj događaj potpredsjednik savjeta mitropolije CPC Stevo Vučinić ocjenjuje brutalnim rješenjem crkvenog jedinstva, ali i podsjeća da je urušavanje Crnogorske pravoslavne crkve počelo mnogo ranije, kada je Crnom Gorom vladala Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, a u korist Srpske pravoslavne crkve. Vučinić za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto CPC je bila svih ovih godina na margini.
Tek u 2006. godine Crnogorska crkva od te iste crnogorske administracije dobijala mjesečnu mizernu pomoć od 4200 eura, jer je u stvari vlastima služila za trgovačke poslove i poslove ucjene Beograda, namjerna da Crnogorsku crkvu nektira srpskoj, promijenjenom imenu pravoslavna, koju je onovremena opozicija današnja vlast zvala DPS crkvom. Što se Crnogorske pravoslavne tiče, ona je u stvari bila trgovačka roba koja je Demokratska partija socijalista, odnosno njen državni vrh ili njen politički vrh, su trgovali sa Beogradom, ucenjujući ga na način što su prijetili: ukoliko ne budete spremni da izađete u određeni mjeri prema njihovim interesima, mi ćemo tu crkvu da podržimo i pomognemo. Na što je Beograd i sama Srpska crkva bili osjetljivi. I to je tako trajalo i to je bio razlog što je Crnogorska pravoslavna crkva vazda bila na margini društva, zašto je kriva direktno država koja se trudila zločinačkim svojim odnosom prema njoj. Kad je ispitivanje javnog mnjenja 2010. godine pokazalo da Crnogorska crkva ima podršku javnosti od čak 34,3%, a Srpska samo 49%, Združene Srpska crkva i jednovremena vlast pokrenuli su uništavajuću brutalnu kampanju čija su meta bili vladika Mihilo, njegov autoritet i sama Crnogorska crkva. Razlog je bio u tome što je te 2010. godine Crnogorska crkva imala trojicu vladika i 23 sveštenika, đakona i podđakona. Imala je eparhije u Argentini, na Sardini, u Austriji i Belgiji i 3 eparhije u Crnoj Gori. Za to su Srpska crkva i crnogorska vlast donijeli zajedničku odluku da Crnogorsku crkvu organizacijalno svedu na nemoćnu crkvenu organizaciju koja nije u stanju da se duhovno skrbi o svojoj pasti, niti da vrši duhovnu vlast na teritoriji Crne Gore. U to su se uključila, nažalost, i neka sveštena lica iz same Crnogorske crkve, izvjesni takozvani crnogorski intelektualci i ono vremena Agencija za nacionalnu bezbjednost, koji su združeno nasrnuli na Crnogorsku crkvu. U novembru prošle godine vladika Mihailo, na poziv pape Franciska, boravio u Vatikanu, koji je tim aktom jasno stavio na znanje da je Crnogorska crkva geostrateški problem za koji se interesuje i Vatikan, što je potvrdila nedavno portparolka Moskve, upirući direktno prstom i osuđujući Crnogorsku crkvu kao problem koji mori pravoslavni svijet i dijeli ga. Te dvije činjenice uparene posljednično su izazvali bijes nekih centara moći, koji su novcem i intrigali izvršili brutalni napad na crkveno jedinstvo, razarujući njeno biće s namjerom da je kao crkva nektiri u Srpskoj i tako riješe crnogorski crkveni problem. Jučerašnji događaj je to potvrdio. Neuki i neupoznate zaveli su propagandom, tereteći vladiku Mihile da je kriv za zločinački odnos crnogorske države prema samoj crkvi i još su se usudili da ga terete da je dozvolio se crkveni imovina prepiši na Srbiju, što je uradila bivša vlast Demokratske partije socijalista. Oni pokušavaju da operu biografije odgovornih lica iz te bivše vlasti, koji su svojim zločinačkim odnosom prema zemlji, samoj crnogorskoj crkvi i kulturnoj baštini doveli ovu zemlju u stanje koje tendira haos i vodi u propast. Gledao sam juče što se ne gleda pod zemljenim šarom da civilno lice, ukrašeno titulama, na ulici intronizuje poglavara i proglašava počivšeg vladiku Antonije Sveti. Do duše, niko ti civila nije poznat crkvenoj javnosti, niti je za crnogorsku crkvu uložio dlaku s glave, ali i sukali su mač protiv crnogorske crkve, dakle i same države, tome se mogu veseliti svi njeni neprijatelji, a što se tiče tih lica, poduzeći se mjere propisane u stavu crnogorske crkve i pravilima vaseljenskih sabora.
Bio je to potpredsjednik Savjeta Mitropolije CPC Stevo Vučinić. Uz ogradu da ne želi da se miješa, niti da ima pravo da se miješa u unutrašnje odnose u CPC, pravnik i historičar Novak Adžić za Radio Slobodna Evropa konstatuje da raskol indirektno može da koristi protivnicima Crnogorske države i Crnogorske pravoslavne crkve, te da se nikada nije desilo da se na javnom skupu razrješava mitropolit.
Raskol u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi je izuzetno štetan, bolje reći poguban, kako za Crnogorsku pravoslavnu crkvu, njene vjernike, tako za Crnu Goru i crnogorske nacionalne interese. On je besmislen i on samo indirektno može da koristi protivnicima crnogorske države i crnogorske pravoslavne crkve. Sa druge strane, svaka crkva, pa i Crnogorska pravoslavna crkva, ima svoje unutrašnje ustrojstvo, organe, jasno definisane ustavom i sve mora da se odvija u skladu sa pravnim normama, kanonskim redom i poretkom u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i onako kako je predviđeno ustavom Crnogorske pravoslavne crkve. Sve ono što nije u skladu sa Ustavom Crnogorske pravoslavne crkve ne može da ima validne pravne konsekvence. I podsjećam na jednu činjenicu da se nikada u istoriji Crnogorske pravoslavne crkve do 1920. godine, dok je postojala kao autokefalna, nije dogodilo da se mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve razrješava ili penzioniše na opšte crnogorskom zboru ili na javnom zboru. Civilna lica i civilni organi ne mogu odlučivati o onome što je isključivo unutrašnja stvar crkve. Tako i u svim crkvama, tako bi trebalo da bude i u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Bio je to pravnik i historičar Novak Adžić. A više o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.